Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікір талас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларымен толығырақ таныстыруға кірісейік. Маусымның 10 күні қамаудағы күйеулеріне жолықпақ болған өзбек босқындарының әйелдері күйеулерін көре алмай қайтты. Құқық қорғаушылар маусымның 9 күні қамауға алынған ондаған өзбек босқындарының тең жартысы Өзбекстан тарапынан халықаралық іздеуде жүргенін айтады. Ал көші-қон полициясының өкілі өзбек босқындарының Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстандағы өкілдігі берген анықтама құжаты жарамсыз деп отыр. Енді олар Өзбекстанға экстрадициялануы мүмкін. Тақырыпты өмір Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Өзбек босқындарының әйелдері көші-қон полициясы тарапынан қамауға алынған күйеулеріне жолықпаққа барған кезде полиция оларды Қарасай Батыр көшесі мен Масанчы көшесінің қиылысында бөгеді.
Кездесеміз дейді, ана құқықтарының бәріне ана паранжы сияқты мен жауып алған, мүмкін өзбектер бала-шағасымен келіп тұр.
Миграционный
полицияның бастығы келіп тұрса, біз мен мына жерде Масанчы мен Виноградта тұрмын.
Сөйтіп Алмалы ауданы прокурорының орынбасары Гүлнар Ахмадиева келіп, өзбек босқындарынан қамауда отырғандарға не үшін келіп тұрғандарын сұрады. Ал өзбек босқындарының әйелдері маусымның 9 күні үйлеріне көші-қон полициясы мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері қалай баса көктеп кіргенін күйеулерін қамауға алғанын айтты.
Задержали с миграцией полиции вместе с КМБ.
Оларды көші-қон полициясы мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті қамауға алды. Сосын олар біздің мекенжайымызға дөрекілікпен қоршаудан секіріп баса көктеп кірді. Есік қақпады, өздерін таныстырмады. Ордер, санкция, ешнәрсе көрсетпеді. Біз олардың кім екенін де білмедік.
Мы не знаем, кто они.
Деді аты жөнін атаудан бас тартқан өзбек босқынының әйелі. Ондаған өзбек босқындары әйелдерінің ішінен екі әйел Алматы қаласы ішкі істер басқармасы ғимаратына қамаудағы өзбек босқындарына жолығуға рұқсат алды. Алайда қамаудағы күйеулерін көруге келген басқа да өзбек босқындарының әйелдерін қайтуын талап еткен полиция қызметкерлері олар заңсыз шеру жасағандар үшін қамауға алынатынын жеткізді. Бұл рұқсат етілмеген шеру болып саналады. Бұл үшін әкімшілік жаза қолданылады. Мұндай әрекет заңға қайшы. Олар аудандық әкімдіктен арнайы рұқсат алу керек. Деді Алматы қаласы ішкі істер басқармасы көші-қон полициясы басқармасы төрағасының орынбасары полковник Айгелді Асанов. Алайда қамаудағы өзбек босқындарына кеткен екі әйел күйеулерімен кездесе алмай қайтты. Ал оларға қалыптасқан жағдайдың себебін өзбек босқындарының ісімен танысып үлгердім деген Алмалы ауданы прокурорының орынбасары Гүлнар Ахмадиева түсіндірді.
Вчера всех ваших мужей, да, задержали.
Кеше күйеулеріңіздің қамауға алынған себебі Өзбекстан құқық қорғау орындарынан олардың мемлекетаралық іздеуде жүргендігі туралы сұраныс келген. Енді оларды Өзбекстанға беру ісі басталуы мүмкін. Өйткені олар Өзбекстан жағынан қандай да бір қылмыс жасады делініп іздестіріліп жатыр.
Они там находятся в розыск за какие-то различные преступления.
Деді Гүлнар Ахмадиева. Гүлнар Ахмадиеваның айтуынша өзбек босқындарының әйелдері уақытша оқшаулау изоляторында отырған күйеулерімен кездесе алмайды. Тек сот шешімімен тергеу изоляторына ауыстырылған жағдайда ғана кездесуі мүмкін. Алайда өзбек босқындарының әйелдері көші-қон полициясы мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің үстінен қалалық прокуратураға шағым түсіретіндерін жеткізді. Ал Алматы қаласы ішкі істер басқармасы көші-қон полициясы басқармасы төрағасының орынбасары Айгелді Асанов болса, өзбек босқындарының қолындағы Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстандағы өкілдігінен алған босқын екендіктері туралы анықтама Қазақстандағы босқындар туралы жаңа заң бойынша жарамсыз екендігін айтады. Заңға байланысты ереже енгізілген, сондықтан бүгінгі босқындардың көбі Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссары басқармасынан сертификат алған. Алайда жаңа заң бойынша ол қазір жарамсыз болып есептеледі. Оларға тұрғылықты жері бойынша бір аптаның ішінде қайта тіркеуден өту туралы шақырту қағазы жіберілген. Олар қайта тіркеуден өтпегендіктен олар заңсыз келген болып саналады.
На сегодняшний день ихнее пребывание получается, что они незаконно пребывают.
Деді Айгелді Асанов. Бұған дейін маусымның 9 күні көші-қон полициясының мигрант операциясы барысында ондаған өзбек босқынын қамауға алып бірнеше сағаттан кейін бірнешеуін босатқан болатын. Алайда қамауға алынған өзбек босқындарының жартысы әлі босатылған жоқ. Сөз болып отырған жағдайға байланысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмір Жан Әбдіхалықұлы.